Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Vēsturisko zemju likuma projekts ļaus apzināties latvisko identitāti, tās dziļumu un kultūras saknes, tādu viedokli paudas valsts prezidents Egils Levits. Valsts prezidenta kancele informē, ka šodien Piebalgas apmeklējuma laikā valsts pirmā amatpersona Vecpiebalgas kultūras namā tikās ar iedzīvotājiem diskusijā par piebaldzēnu kultūru, vēsturisko un mūsdienīgo identitāti un tās attīstību nākotnē. Baltkrievijas milicija ir aizturējusi vēl citus vairākus vadošos opozīcijas aktīvistus, kā arī dažus protestētājus, kuri piedalījās demonstrāciju Vilnī nedēļas nogalē. Un divi no viņiem šodien jau stājušies tiesas priekšā. Tikmēr cilvēki šodien ir pulcējušies pie izglītības ministrijas Minskā, kur pauž atbalstu skolotājiem un skandēs saukļus kauns. Lukašenko bija piedraudējis, ka atlaidīs visus tos skolotājus, kas versīsies pret viņa varu. Francija šodien paziņojis, ka Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs ir krimināls sodāmas darbības upuris un aicināja Maskavu steidzami izmeklēt šo lietu. Ministrija arī aicināja Krieviju ātri veikt caurspīdīgu izmeklēšanu, kas ļautu noskaidrot apstākļus, kādos šī krimināla sodāmā darbība notikusi. Sociālo mediju uzņēmums Facebook panāca vienošanos ar Francijas valdību par nodokļu nomaksu. Francijas budžetā par 10 gadu periodu tiks iemaksāts 106 miljoni eiro. Vienošanās par to, ka Facebook būtu jāsamaksā Francijas budžetam 106 miljonus eiro, tika panākta pēc pamatīga audita, ko veic Francijas nodokļu dienests. Tas rūpīgi ir analizējis uzņēmumu darbību Francijas teritorijā. Un vēl no 1. septembra 11 sabiedriskā transporta maršrutos atjaunot kārtību, kura paredz, ka pasažieru iekāpšana sabiedriskā transporta līdzeklī notiek tikai pa priekšējām durvīm, bet izkāpšana pa vidējām un aizmugures durvīm. Par to informē Rīgas satiksme. Šāda kārtība tiks atjaunota 1. un 11. trolejbusa un 10., 20., 28., 34., 35., 43., 47., 54. un 60. autobusu maršrutā. Minētā kārtība tiks ieviesta arī divos jaunos autobusu maršrutos 57. un 59. Tādējādi no 1. septembra šāda kārtība tiks noteikta 13 sabiedriskā transporta maršrutos.